Parmi nous, elle a eu radio.
D'accord. Quelques mecs, j'ai beau des sacs à dos, j'ai des cartables, j'ai beau des trucs un peu plus formels. Un cas où je vais j'ai beau les livres d'Yalou, fin j'ai beau mettre ton avis.
Mika.
Un truc formel, j'ai beau classer des sacs à
dos. Cocotte.
What? Mais vas-y, déjà la cocotte.
C'est formel. Classer des sacs à dos.
J'ai beau forran.
Marmette.
Forran.
J'ai beau effectivement micro-ondes. جاب لي هماك ميكرووند قال لهم ما بغيتش تجيب ساكادون جيب لكم حوايجي في ميكرووند
قدري في الزوم سي تقل
والله
الا جيبهم في ميكرووند
انا افكر اذا انا انجليزي
اني انا بريطاني
قال لي انا موجود اذا انا افكر
بريطاني اون بارلون دو بريطان سا ماشي بريطانيا لا بريطان فرانس دي شاسور كي كونفوند دي سيرفور افيك دي فوزون شنو هما لي فوزون والسمان والحجل ولا
واو
لا لا باسكو الاخرين كانوا هادشي كتصيد
لو كليشي ديال لو سيرف خاصو يكون زعر
استرالي وزعر واش تبارك الله محسن ما استرالي ما زعر ما سيرف
بشعر
هاي 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 هاي
هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي
هاي هاي هاي هاي
هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي
Non.
Au moins, il n'y a pas eu de mort, mais...
Heureusement. Mais il y a eu des blessés.
Flava, à peine sortie de prison, il y retourne à cause d'un jus d'orange. Je vous explique comment. Le mec... Alors... Le mec rejoint le habs deux semaines, trois semaines après. Il braque une voiture. Sauf que quand ils vont retrouver la voiture, ils vont retrouver un indice, les ouais, le jus d'orange, les ouais.
C'est Charles Menno.
Et on savait que c'était la tête.
C'est bien, il
n'y a pas de cas. Ah, on a déjà
Il y a un mood.
Non, pas du tout. Là, c'est pas ce qui a été dit dans l'article. Aux États-Unis, il mène la police au cadavre de sa femme en échange d'une console de jeu.
Ah, vous d'accord ?
Nari.
Il gifle sa femme. Ouellen, il gifle sa femme. Parce qu'il trouve que Katadram a un mec. Rien n'a été prouvé que Katadram. Parce que Katadram a. Bien sûr. Giflé en plein autoroute, il est enceinte. Je vais dire, il y a un mec qui est saïga. Je suis là, tout simplement. C'est un commerçant qui demande au braqueur de repasser plus tard ايز اكسبت
سير اخويا من مسالينش الله يسهل
دابا راه كيسخاوي يا
صاحبي قال لهم سي فوبلي يا با لو بروبريو ما كاينش انا خدام هنا بغيتو شي تعاودوا تجيو راه غيكون في هذه الوقيته هذه
ومشاو رجعوا
ومشاو رجعوا ايز اكسبت اوف ما رجعوش مي زون اكسبتي
ايوا
قالوا اوكي صافي نمشيو
مسكين
ضحى
بحياته
باش يقنعوه لا 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 لا
Et puis finalement, et ça se passe au Canada, des gens qui ont appelé pour sauver un poisson rouge. Mm-hmm. Ils ont appelé les pompiers.
Mm-hmm.
Un poisson rouge. Lela, qui recherche sa famille en fait.
Oh.
Je vous explique. Les poissons rouges qui te bavent avec
les sachets.
Les sachets. Mm-hmm. Mm-hmm. Alors, le mec Jabo, Hato Endo, Darouf le bocal. لقاه بانه
تالف
ما كيسوسون با بيان عيط البومبي جو سي با
ما كيدورش بزاف فهمتي بقى بلاصتو متبت
يسوسون با بيان قال لهم الو السلام عليكم بغيت نلقى لهذا الفاميلا ديالو
واش يديروا للبوليس
بومبيا ماشي البوليس
البومبيه باش يلقاو عائلتهم
ما نعرف
خويا انا اللي ما عندي عقل تسمع عليك والله انا اللي ما عندي عقل تسمع
عليك ما عندهمش السنان نفس
ما يمكنش كيديروا يلقاو لعائلته شنو غيديروا تيست ADN ولا شنو
نو كيتشابوا في السنان
جو نو سي
داروا نداء
جو نو سي بو
نداء مائي عافاك طمني وقول لي لقاوهم
لقاو لعائلته
غنكون انا بعدا ضربت لي عائلته كلها
ولكن واش فرح
هذا هي مقليه
واش فرح ملي لقاو لعائلته
لو بيزون طار بالفرح ما تحركوش البومبيه سافا با اي لي زابلي
زعما كندا
في هاد الحاله شكون اللي خاصو يتحرك
البواسون روج
سولوطاج
نورمالمون نورمالمون عائلته عائلته خصها تنوض تقلب عليه في المياهات بالليل
في الويدان
اون توكا بوجي